Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit tuturor, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Responsabilitate în activitatea didactică este tema pe care o propun și pentru astăzi la discuție. Iar alături de mine în platou am invitat din nou pe doamna Merima Petrovici, conferențiar universitar, doctor Universitatea Ecologică din București, director Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene, Ministerul Educației. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc frumos!
Discuția noastră de data trecută a curs atât de frumos și mi-am dat seama că avem nevoie să știm mai multe despre de unde pasiunea aceasta pentru învățământ. Pentru că ați vorbit cu atâta suflet, să spun așa, despre ceea ce înseamnă să fii la catedră și despre cum ar trebui să te raportezi la studenții sau elevii pe care îi ai, încât mi-este foarte greu să trec mai departe și vreau să știu de unde ați pornit dumneavoastră către, să spunem așa, dragostea aceasta pentru învățământ?
Părinții mei au fost cadre didactice. Mama a fost învățătoare, tata a fost profesor de geografie. Geografie, istorie. Și am crescut în mijlocul unor discuții legate despre cum ar trebui să procedez la clasă ca să ajut copiii să poată să învețe tabla înmulțirii, tabla împărțirii, să poată să povestească sau să poată să înțeleagă caracteristicile zonelor de climă, faună sau știu eu, perioade istorice în ceea ce îl privește pe tatăl meu. Iată că proverbul ce se naște din pisică șoareci mănâncă nu este departe de adevăr și în cazul meu. Cumva era normal să mă îndrept către cariera didactică, având lângă mine doi pedagogi deosebiți. Și chiar dacă inițial gândurile mele au fost îndreptate din dragoste pentru tatăl meu către altă zonă, până la urmă s-a dovedit că fiecare om face ceea ce este sortit să facă, ceea ce este menit să facă, acolo unde se regăsește.
Care era domeniul pe care tatăl voia să-l urmați?
Medicina.
Medicina.
Da, tatăl meu vrea să urmez medicina, dar n-a fost să fie. În schimb, a rezultat facultatea de chimie fizică, ca urmare a faptului că m-am pregătit pentru chimie și fizică și chiar dacă...
Practic sunt materii care duceau către medicină.
Normal. Și chiar dacă nu sunt foarte iubite de elevi, mă refer la materii, chimie și fizică, ca și materii de studiu, ca și discipline, totuși asta mi-am dorit să învăț, tocmai pentru că sunt atât de, cu ghilimele, grele. Din punctul lor de vedere, greu de înțeles.
Păi, atunci ajungem la ceea ce spuneam noi în emisiunea de data trecută, că de multe ori materia este făcută plăcută în fața studenților, chiar de profesori, chiar dacă materia respectivă este una nedigerabilă la prima vedere.
Da, așa este. Eu după ce am terminat facultatea m-am întors în comuna natală, pentru că așa i-am promis tatălui meu, apropo de contractele de care vorbeam anterior, ăsta a fost un contract cu familia. Și în comuna mea natală, comuna Svinița din județul Mehedinți, este populație majoritară sârbă. Copiii în familiile lor vorbesc limba sârbă și atunci evident că doar faptul că predai la clasă în limba română nu înseamnă că acel copil știe românește sau că ai certitudinea că el și înțelege
exact
ceea ce îi spui. Eu însă foarte mult timp nu am putut înțelege sensul și semnificația tuturor cuvintelor din limba română și atunci chestiunea asta m-a făcut să am tendința să memorez, pentru că nu aveam vocabularul suficient de dezvoltat ca să pot să detaliez, da, anumite subiecte. Însă, înainte de a merge mai departe, aș vrea să spun un lucru. Creativitatea. am învățat-o de mică, de la părinții mei acasă, în momentul în care mama colora noaptea rigletele pentru matematică la elevii ei ca să poată să învețe
mai ușor,
mai ușor, da, tabla adunării, a scăderii și așa mai departe. În momentul în care stătea noaptea să le facă planșe ca să înțeleagă diagramele cum făceau în clasa întâi, în momentul în care făcea fel și fel de, își imagina fel și fel de jocuri și de desene pentru ei ca să-i ajute să-și dezvolte vocabularul, iar tatăl meu, care nu știa povești, dar avea marea bucurie ca înainte de culcare totuși să-mi spună o poveste, îmi povestea ani la rând, da? Copil fiind, până am început școala, chiar și poate în clasa întâi, a doua, fiind deja la școală, a creat un personaj imaginar, un șoarece, pe care l-a numit doctorul Chițuran. Și acest șoarece călătorea într-o coajă de nucă, având ca și catarg o pană de pasăre, și călătorea pe tot globul pământesc. Și inițial, tata îmi spunea, uite, a ajuns la ecuator și acolo e cald sau e frig sau plouă.
Erau lecții de geografie până
la urmă. Lecții de geografie. Ăsta a fost nivelul întâi. Nivelul doi, da, când, după ce am trecut deja pe tot globul și știam cât de cât zonele de climă și caracteristicile lor și ce animale trăiesc acolo și așa mai departe, tata îmi spunea, ei, în seara asta doctorul Chițuran merge la Polul Nord și trebuie să-și facă bagajul. Ce pune în bagaj? Și atunci eu trebuia să-și spun că trebuie să-și pună haine groase pentru că la Polul Nord e frig. Și tata mă întreba, și ce pericole întâlnește acolo? Și evident că eu trebuia să-i spun că, uite, sunt urși polari sau ce știu eu, ce alte animale sălbatice. Țineam eu minte din poveștile lui anterioare că ar fi caracteristice zonei respective. Sigur, mai și greșeam. Așa. Dar asta nu făcea decât să mă ajute să fac conexiune între noțiuni, să stimuleze și mie imaginația și creativitatea. Și de multe ori, acum, ca profesor, stau și mă gândesc la doctorul Chițuran și mă gândesc și eu ce trebuie să facă doctorul meu Chițuran astfel încât în momentul în care intru la curs cu studenții să-mi fac un curs cât mai atractiv și să rămână cu cât mai multe lucruri înțelese după acea întâlnire a noastră.
Este fascinant să vă urmăresc cum povestiți despre activitatea didactică, pentru că îmi dau seama că îmi pare rău că nu mi-ați fost profesoara. Pentru că mi-aș fi dorit foarte mult să întâlnesc oameni cu dumneavoastră, ca dumneavoastră. Nu zic că n-am întâlnit. Ba da, am întâlnit. Dar în momentul în care cunoști pe altcineva, parcă ți-ai fi dorit să-l ai ca și îndrumător și pe acel cineva. Pentru că ajungi la un moment dat să spui că niciodată nu te poți opri din învățare și că învățarea aceasta continuă este cea care ne face pe noi să ne dezvoltăm și să mergem mai departe. Cred că este important pentru tinerii din ziua de astăzi să înțeleagă că nu ne putem opri din a învăța. Că nu există doar perioada facultății, cea în care acumulăm informații, ci că și după facultate. Ei sunt datori pentru ei, față de ei, să se dezvolte, să citească și să se informeze cu privire la domeniul în care activează.
Acest lucru le spun și eu de la primele noastre întâlniri și le demonstrez la cursul de comunicare didactică, în momentul în care le explic care este diferența dintre comunicarea didactică, cea care este pe parcursul anilor stricți de școlarizare, și comunicarea educațională, care reprezintă intervenția educativă permanentă căreia îi este supus omul, ființa umană, din momentul în care deschide ochii pentru prima dată în lumea asta până în momentul în care închide. Și trecând de faptul că această învățare pe parcursul întregii vieți sau învățare de-a lungul vieții este însăși o cerință a Uniunii Europene, da? Din partea, sau pentru, formulată pentru toți cetățenii săi, nu este suficient să-i spui unui om trebuie să faci asta, ci trebuie să explici de ce trebuie să fac asta. Care este avantajul tău, care este dezavantajul, ca el să poată să ia o decizie în cunoștință de cauză.
Sunteți autoarea unei cărți intitulate Niveluri ale înțelegerii, apărută în 2010. Una din ideile centrale ale lucrării este aceea că, în opinia dumneavoastră, exact cum spuneam mai devreme, comunicarea didactică se învață, se îmbunătățește continuu. Adică, dacă am înțeles eu bine, este într-o continuă transformare. Ce presupune acest lucru din perspectiva unui profesor? Cum face el să realizeze aceste obiective?
Aș spune, cum spuneam elevilor de clasa 7-a la chimie fizică, că materia este într-o permanentă, materia care ne înconjoară este într-o permanentă schimbare și transformare. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă dintr-o formă în alta. În ceea ce privește comunicarea didactică, ea se îmbogățește în permanență prin conținuturile pe care tu le pregătești, le asimilezi, le dobândești ca profesor, pregătindu-te pentru elevii tăi, prin varietatea metodelor pe care le folosești la clasă pentru a facilita înțelegerea, pentru că nu întâmplător cartea se numește Niveluri ale înțelegerii. Acesta a fost, de altfel, și titlul tezei mele de doctorat, Niveluri de înțelegere a comunicării didactice. Și aș vrea acum să fac o precizare. Comunicarea didactică se bazează pe două procese fundamentale: explicație și înțelegere. Iar deasupra explicației și înțelegerii este interpretarea sau asumarea sensurilor, astfel încât explicația și interpretarea se generează în permanență una pe alta și merg așa la infinit, precum coloana infinitului a lui Brâncuș. Pentru că atâta timp cât va exista specie umană și comunicare, va exista întotdeauna nevoia omului de a comunica, de a explica și de a înțelege. Și după ce, abia după ce ai înțeles, poți să spui: a, acum am înțeles eu ce a vrut să spună doamna sau domnul X la întâlnirea noastră sau la cursul Y. Pentru că abia atunci apare asumarea sensurilor. Cu cât ai disponibilitate să explici mai mult, cu atât poți trezi dorința elevului, studentului, de a ști mai mult despre acel subiect. Și marea lui satisfacție este în momentul în care spune: da, dumneavoastră aveți dreptate, ne-ați explicat cu tare și cu tare lucru, dar știți, eu am citit și am citit despre acest subiect și am văzut că se mai poate și altfel. Într-adevăr, atunci îți simți rolul și rostul tău ca profesor împlinit.
Dau seama că atunci când vorbesc cu dumneavoastră și explicați toate lucrurile acestea, nu doar mie, ci tuturor celor care ne urmăresc, este imposibil să nu ne gândim cum ați făcut cumva trecerea de la învățământul preuniversitar către cel universitar. Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, la început ați predat în învățământul preuniversitar, fizică, da, și chimie.
Așa este. Și am făcut un master în filozofie și apoi, în baza masterului, am dat admitere în 2004 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, la Facultatea de Filozofie și în domeniul științelor comunicării, științe sociale, științele comunicării, am obținut titlul de doctor cu distincția magna cum laude pentru această teză de doctorat, care a fost la limita dintre filozofie și științele educației, în sensul în care partea teoretică a lucrării a vizat trecerea de la simplu la complex, pornind de la semn, simbol, cuvânt, frază, discurs, explicație, argumentare, înțelegere, iar partea de cercetare a fost evident în domeniul științelor educației, în care, pornind la acea vreme de la taxonomia lui Bloom, am încercat să evidențiez corelarea acestei taxonomii cu identificarea nivelurilor înțelegerii. Pentru că, în opinia cercetătorului american Person, înțelegerea reprezintă găsirea răspunsurilor la propriile tale întrebări.
Pentru dumneavoastră niciodată nu s-a oprit învățarea.
Da, evident.
Și dau seama că acesta este motivul pentru care insistați la studenții dumneavoastră să continue să se dezvolte. Pentru că ați simțit încă dumneavoastră, prin propria experiență, ce înseamnă să te documentezi, ce înseamnă să evoluezi, ce înseamnă să acumulezi informații.
Da, este o mare satisfacție să-ți conștientizezi tu propria dezvoltare. Să vezi că evoluezi, nu spun de la o zi la alta, pentru că este mult, ci de la lună la alta, de la un an la altul, datorită să-ți conștientizezi propriile acumulări calitative din perspectiva informației pe care o dobândești și să le regăsești în fluența exprimării, în ușurința de a dialoga cu cineva, în ușurința de a comunica, în modul în care îți construiești mesajul astfel încât să încerci să favorizezi înțelegerea. Pentru mine asta au fost o mare satisfacție și tocmai de aceea le spun întotdeauna studenților mei că pentru a putea să comunici trebuie să ai ce. Și pentru a avea ce, trebuie în permanență să-ți hrănești, așa cum spuneam, creierul și sufletul cu informație. Și le spun, citiți orice, orice vă pică în mână, orice informație este un plus calitativ pentru voi. A, că nu știi care este momentul în care o vei valorifica, cu asta pot să fiu de acord. Dar faptul că tu îți hrănești creierul cu informație, asta nu se poate regăsi decât în fluență, flexibilitate, ușurință de a-ți construi un discurs, vocabular, ușurință, bine, vocabular bine dezvoltat, ușurință în a prezenta ceva cuiva, nu mai ai tracul acela, oare ce o să spună ceilalți colegi când mă aud pe mine spunând, discutând despre un anumit subiect. Acesta este motivul pentru care întotdeauna, la sfârșitul cursului, cu studenții din anul 2, îmi fac timp, 10 minute, astfel încât câte 3 studenți la fiecare curs să prezinte celorlalți, într-un discurs de 3 minute, ceva care ar putea să fie interesant. Că au văzut un film bun, că au citit o carte bună, că au fost la o piesă de teatru, că li s-a întâmplat un lucru deosebit. Important este să învețe, să construiască și să transmită mesajele cu sens și semnificație.
Și să scape de teama de a vorbi în public.
Să scape de teama de a vorbi în public, se pregătesc în felul acesta și pentru susținerea lucrării de licență, respectiv a lucrării de disertație, cei care urmează și nivelul ciclului de master și așa mai departe.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Îmi dau seama că vorbiți cu atâta entuziasm de meseria aceasta de profesor și despre alegerea pe care ați făcut-o, încât aș vrea totuși să vă întreb, au fost momente când ați regretat alegerea aceasta?
Niciodată. Niciodată nu am regretat această alegere și nu cred că aș fi putut să fac ceva cu mai multă plăcere decât ceea ce fac. Sunt o persoană empatică și cred că aș fi fost și un medic bun. Sunt atentă la comportamentul comunicațional al celor din jur, sunt atentă la detalii, fac ușor interpretări de diverse tipuri, dar cred că locul și menirea mea este de a fi și cadru didactic.
Sau de a fi doar cadru didactic la momentul acesta.
Ei, acum nu sunt doar cadru didactic, dar nu, de aceea am și spus de a fi și cadru didactic.
Aveți, să spunem așa, am amintit în deschiderea emisiunii noastre faptul că sunteți la Ministerul Educației și aș vrea să vă întreb. Evident, orice profesor care este activ în sistemul educațional n-are cum să nu privească către Ministerul Educației sau să se întrebe ce se întâmplă acolo, dincolo de bariera respectivă, de baricadă, să spunem așa. Cum vedeați dumneavoastră activitatea din minister până să ajungeți acolo? Cum o vedeți acum? În dublă calitate, că sunteți și la Ministerul Educației, dar sunteți și la catedră.
înainte de a veni la minister, priveam spre această instituție ca și către autoritatea supremă, care ar trebui să-mi spună și să-mi ofere întotdeauna rețetele potrivite pentru ceea ce trebuie să fac și cum trebuie să fac. Sigur că această informație indirect am primit-o prin planurile cadru, prin programele școlare, dar niciodată această autoritate supremă nu a putut și n-avea cum să-mi spună cum să mă poziționez eu față de elevi, cum să-mi construiesc eu propriul traseu profesional și așa mai departe. Priveam către această autoritate supremă cu multă admirație și consideram că acolo sunt cele mai luminate minți, să spun așa, pentru că numai niște oameni, niște persoane deosebite pot să țină în mână destinele unei națiuni, aș putea să spun.
Educației.
Educației, da. Pentru că o națiune fără educație nu există. Tocmai de aceea am spus unei națiuni. Nu m-am gândit inițial niciodată că voi ajunge să lucrez în această instituție. Ulterior, sigur că mi-am dat seama câtă responsabilitate este pentru decidenții de la acest nivel și cred că este foarte bine faptul că fiecare dintre colegii mei nu a întrerupt relația cu catedra. Este foarte bine faptul că noi, în calitate de funcționari publici, avem posibilitatea de a ne desfășura ore de activitate didactică, da? Sigur, fiecare dintre noi în limitele pe care le putem duce, astfel încât să putem să transmitem și colegilor care este optica și care este viziunea instituției centrale vis-a-vis de modul în care se implementează ce știu eu ce reforme sau anumite schimbări în educație. Și până la urmă să nu uităm că atunci când vorbim despre schimbare, schimbările pornesc de la noi, de la fiecare individ, indiferent de locul de muncă. Că am această oportunitate de a fi liantul între politicile instituției centrale și ceea ce se întâmplă la noi, la facultate, împreună cu colegii mei de catedră și să putem discuta și să putem face schimb de idei astfel încât fiecare să fie lămurit cu ceea ce se așteaptă din partea lui, cu ceea ce se dorește. Sigur, asta este un lucru extraordinar, dar noi nu, așa cum spuneam, dacă nu există disponibilitate în sufletul fiecăruia, nu doar a noastră din instituția centrală pentru a promova schimbarea, ci și din partea colegilor de a contribui la implementarea acestor schimbări, lucrurile nu pot să meargă într-o direcție potrivită.
Mă gândeam în timp ce spuneați dumneavoastră că faptul că colegii din minister sunt încă la catedră vă ajută cumva să livrați informațiile din minister ca ei să înțeleagă mai degrabă cum ar trebui făcută această schimbare. Îmi dau seama că este vitală o astfel de activitate pentru că vă ține conectați la realitate.
Aici este foarte important faptul că fiind conectat în realitate, indiferent că ești în învățământul preuniversitar sau că ești în învățământul superior, poți culege informația reală, în timp real, vis-a-vis de ce se întâmplă pe teren. Și, sigur, în condițiile în care sunt lucruri care depind de noi, da, să le facem posibile să se întâmple.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Mai devreme spuneați de faptul că insistați în dreptul studenților ca aceștia să citească și ați argumentat motivele pentru care îndemnați tinerii către o astfel de activitate. Din ce ați observat dumneavoastră, mai au ei înclinația aceasta către lectură?
Din păcate. Din păcate, nu. Sunt foarte puțini cei care citesc din proprie inițiativă. Stau de vorbă de multe ori cu părinți, colegi ai mei sau pur și simplu diverse persoane cu care interacționez în diverse situații, care îmi spun, nu știu cum să procedez cu copilul meu pentru că nu îi place să citească, nu vrea să citească. Și stau și mă întreb care este totuși cauza acestui refuz de a citi. Bun, noi vedem efectul. Refuză să citească.
Exact.
Întrebarea este, cum ar trebui acționat ca într-adevăr să stimulăm copilul să citească? Este adevărat că în ultima perioadă, sesizându-se această, i-aș spune chiar problemă, la nivelul sistemului de educație, în foarte multe școli au apărut colțul de lectură, au apărut 10 minute de lectură în timpul pauzei mari, când copiii împreună citesc sau un profesor citește sau încearcă să găsească diverse modalități de a face cât mai atractiv sau cât mai atractivă această lectură. Ceea ce, din păcate, se pare că nu se înțelege este că atât timp cât această lectură nu există, posibilitatea copilului de a se pregăti pentru examenele din viață, da? Din școală, de după școală, este limitată. Pentru că cunoașterea este limitată. Cu cât știi mai multe, cu atât poți să-ți construiești un răspuns mai complex și să poți consulta mai multe surse de informare referitoare la subiectul pe care trebuie să-l pregătești. Din nou ajungem, din păcate, la acel drum al minimei rezistențe, în care copilul știe că găsește pe Google, ca și studentul, rezumatul cărților sau comentariile la limba română și atunci este mai simplu să memoreze acel comentariu decât să citească cartea în întregime, să-l gândească și să deprindă tehnica de a realiza un comentariu. Aici este marea problemă. Dacă copiii ar citi și părinții ar sprijini în acest demers, fără să se lase descurajați că au încercat odată, de două ori, de trei ori, de cinci ori și copilul a refuzat să citească, cred că învățând în timp tehnica n-ar mai fi necesare nici atâtea meditații, n-ar mai fi necesare nici atâtea ore pierdute de părinți lângă copil ca să învețe împreună cu copilul. N-ar putea să fie decât în avantajul tuturor.
Nu de puține ori, că tot ați menționat ideea aceasta de meditație, nu de puține ori am auzit părinții spunând, dacă la școală s-ar face materia așa cum ar trebui sau la un nivel la care am ști sigur că copilul poate să meargă mai departe cu un examen și să-l absolve cu brio, nu a mai investi în meditații. Este o problemă a sistemului învățământului, să spunem așa, care ne duce către ideea aceasta de meditații? Nu ne oferă sistemul educațional toată paleta astfel încât copilul să poată trece examenele fără meditații?
Asta este o întrebare destul de dificilă. Vezi, aici iarăși ne întoarcem la bagajul cu care vine copilul despre anumite cunoștințe. Dacă mă întrebai cum era în anii 90 școală, păi dacă ținem cont că majoritatea copiilor nu veneau, mai ales la țară, nu mergeau la grădiniță, da? Și veneau pentru prima dată la școală, în clasa întâi, și ei nu aveau formate niște deprinderi elementare de a ține creionul sau pixul în mână, de a ridica mâna în momentul în care vor să spună ceva. Deci, de a gândi, de a memora poezii, cântecele, da? Pentru că astea sunt deprinderi elementare care se formează la grădiniță. Menirea învățătorului deja era și efortul învățătorului era foarte îngreunat. Mai mult decât atât, în momentul în care în cunoștințele copilului apar goluri, pentru că el nu poate să înțeleagă din clasă și este nevoie de un efort suplimentar cu acel copil ca să fie în ritmul parcurgerii materiei cu ceilalți. Deci din momentul în care apar golurile, ele se țin lanț unele de altele. Iar acel copil ajunge la un moment dat să spună, nu vreau să fac matematică pentru că nu înțeleg, nu-mi place matematica. Acest nu-mi place matematica este de fapt refuzul lui Și modul în care el se poziționează față de o disciplină la care are prea multe goluri.
Și pe care n-a înțeles-o.
Da, și pe care n-a înțeles-o și n-a înțeles-o de la bun început. Deci aici nu este numai școala de vină pentru că există, eu știu, acest sistem, această industrie până la urmă a meditațiilor. Poate acel copil are nevoie și de sprijinul familiei. Dar oare toate familiile pot să ofere copilului sprijinul necesar ca el să-și pregătească lecțiile? De multe ori sunt părinți care spun, da, și ce dacă n-ai înțeles cum se desparte în silabe sau cum se face împărțirea cu virgulă? Nu-ți trebuie școala. Să știi să-ți scrii numele și este suficient. Cred că această povară a meditațiilor pe care o resimt părinții este cumva un lucru care se datorează sau care este generat de mai mulți factori. Și revin la importanța educației de acasă, importanța supravegherii copilului la lecții, nu să faci lecțiile în locul lui, nu să scrii temele în locul lui, dar să te asiguri ca părinte că a înțeles ce are de făcut pentru la școală. Să-l pui să-ți povestească ce ai învățat tu astăzi când ai fost la școală. Ce ai de pregătit la istorie pentru mâine? Și să-l pui pe copil să-ți spună cu cuvintele lui ce a înțeles el. Dacă copilul intră pe ușă și mama sau tata îl întreabă cum a fost la școală, copilul spune bine și din momentul ăla se termină discuția. De ce ne mirăm că ajungem la meditații?
Da, e un lucru pe care cred eu că ar trebui să-l gândească mai bine și părinții atunci când vine vorba de aspectul acesta, pentru că am observat că se dă foarte ușor responsabilitatea în dreptul profesorilor.
Din nefericire așa este și să nu uităm și de acel fenomen numit pseudoascultare. Copilul vine, stă la clasă, da? Dar stă! El nu gândește cu profesorul, nu este atent la ceea ce îi spune profesorul și atunci este vina profesorului că acel copil în acea oră sau după acea oră nu a rămas cu nimic? Dacă tu totuși ca părinte sesizezi în urma discuțiilor pe care le ai cu copilul că el la anumite discipline are anumite lacune, poate nu este prea târziu să intervii și să încercăm să rezolvăm problemele din fașă. Nu să le lăsăm,
respective.
Nu să le lăsăm să tot evolueze până la momentul în care copilul ajunge să spune nu mai vreau să merg la școală. Pentru că acolo vorbim despre un creier nehrănit, un creier nelucrat, un creier care nu refuză să primească informația. Orice informație în plus este o povară, o corvoadă.
Îmi dau seama că procesul acesta al educației implică nu doar profesorii, ci și părinți. Este un trinom, așa, copil, părinte, profesor sau învățător. Și fără acest, să spunem așa, triunghi, nu funcționează. Este disfuncțional. Pentru că am observat situații când părinții se axează mai mult pe carieră și preferă să le asigure un trai decent copiilor fără să se mai intereseze dacă acel copil are golurile de care spuneți dumneavoastră sau nu și se trezește mai târziu că trebuie să investească în meditații pentru a face față examenelor.
Și mai mult decât atât, în condițiile în care copilul știe că primește aceeași recompensă din partea părintelui, indiferent de rezultatele muncii sale, pericolul este și mai mare. Dacă știe că primește un telefon de ultimă generație sau o tabletă sau un laptop sau ce știu ce jucărie scumpă își dorește, da? Chiar dacă el nu a depus niciun efort ca să primească acel lucru, da? Și părintele îl oferă numai pentru că este cumva un mod de a-și liniști propria conștiință pentru faptul că fiind prea preocupat de serviciu, de ale lui, nu acordă timpul necesar copilului. Pentru discuții, ca să vadă ce se întâmplă cu copilul la școală, de ce sunt notele mici. În aceste condiții, pericolul este și mai mare.
V-am dus puțin către învățământul preuniversitar pentru că voiam să înțeleg de unde să spunem așa, indiferența studenților de mai târziu de față de lectură, de unde există studenți care nu mai văd în față responsabilitatea propriei dezvoltări, ci pur și simplu trec prin facultate că au nevoie de o diplomă sau că își doresc diploma respectivă fără să-și mai dea interesul pentru asimilarea informațiilor sau dezvoltarea abilităților, competențelor, cum spuneați dumneavoastră, și îmi dau seama că totul pornește de acolo, de jos. Adică nu putem să cerem studenților de astăzi care nu vor să citească, să se reîndrăgostească de lectură. Ba da, o putem face, dar nu știu șansa de reușită cât va fi.
Mai mult decât atât, aș vrea să precizez faptul că o deprindere greșit formată nu va mai foarte greu va ajunge să fie corectată. Dacă copilul nu știe de la bun început, din clasa întâi, că nu se ridică pixul, stiloul, creionul de pe coala de hârtie decât în momentul în care a scris întregul cuvânt, da? Și nu învață să scrie cursiv de la bun prima început, de la prima literă până la ultima, da? Niciodată acel copil nu va face altceva decât să scrie din ce în ce mai urât, pentru că are un scris fragmentat, da? Un scris care nu are coerență, nu are și mai mult decât atât, nu-l vei învăța vreodată să scrie frumos? Va scrie din ce în ce mai urât? Pentru profesor, chinul va fi din ce în ce mai mare să descifreze ceea ce scrie acolo, pe măsură ce subiectele pe care trebuie să le dezvolte sunt mai complexe. Da? Aici este, ți-am dat un exemplu. Da? O deprindere greșit formată foarte greu se corectează. Dacă familia și copilul nu insistă să citească de mic, da? Cărticele cu poze, de când este la grădiniță, nu pui problema atunci să citească, Doamne ferește, dar să-ți povestească un desen pe care îl vede într-o carte sau să-ți povestească cu cuvintele lui ce ai citit tu din cartea respectivă în câteva propoziții coerente, aici nu este niciun fel de problemă. Și în felul acesta, de-a lungul timpului, sigur că preocuparea și dorința lui pentru lectură va fi din ce în ce mai mare, va putea să citească cărți din ce în ce mai dificile, subiecte mai complexe și așa mai departe.
Ce se poate face în dreptul studenților care constatăm că nu iubesc lectura și totuși avem nevoie de ei să înțeleagă că este esențial în viața lor să se dezvolte? Noi, cadre didactice, ce putem să facem?
Există acele, ei sunt obișnuiți din gimnaziu cu acele cercuri de debate, din gimnaziu și liceu, cu acele cercuri de gândire critică, cu acele cercuri de lectură. Poate că asta ar fi o soluție.
I-ar stimula.
O soluție. Poate că i-ar stimula. Depinde. Depinde de la caz la caz. Oamenii nu sunt identici. Pentru unii ar fi o variantă, pentru alții nu știu. Poate doar de dragul profesorului și dacă profesorul i-ar spune haide să citim împreună cartea asta și împreună să vedem capitol de capitol ce am înțeles, ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut, poate că și asta ar fi o soluție. Este greu de găsit o soluție general valabilă.
Cum se văd lucrurile de la minister atunci când vă uitați către sistemul învățământului?
Uneori cu bucurie, alteori cu îngrijorare. Cu bucurie atunci când văd rezultatele copiilor noștri care sunt olimpici, ceea ce demonstrează că în România se face carte. Cu îngrijorare în momentul în care văd că avem mulți copii care se situează la polul opus. Și cu speranță pentru faptul că existând la momentul la care discutăm atât de multe fonduri disponibile pentru sistemul de educație, investind în profesori, investind în infrastructura școlară, investind în regiunile în care avem familii care trăiesc în condiții defavorizate, cu diverse tipuri de deprivare, sper ca toate aceste măsuri conjugate să ne ajute să creștem atractivitatea școlii pentru copii, copiii să înceapă să vină cu mult mai multă dorință și mult mai mult interes către școală și același lucru să-l vedem și în familiile acestora. Aș vrea să-ți dau un exemplu. Sunt managerul proiectului Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți. În cadrul acestui proiect am avut diverse intervenții, da, sistemice, unele prin intermediul unor documente de politică elaborate cu valabilitate pentru sistemul de educație preuniversitar, altele la nivel de pilotare. Și am avut un grup țintă de 2500 de copii proveniți din zone defavorizate socioeconomic, din județele Bihor, Iași și din municipiul București, câte 1000 de copii din Bihor și Iași, 500 de copii din municipiul București, într-un total 25 de școli, 10 Iași, 10 Bihor, 5 din municipiul București, în care am încercat o intervenție complementară, o pilotare de strategii de adaptare, s-a zis curriculară, care au presupus a asigura copilului suport la clasă prin intermediul profesorilor, care să lucreze un pic altfel cu ei, în sensul în care, iată, în cadrul proiectului s-au elaborat resurse educaționale digitale. Am pilotat în aceste școli utilizarea acestor resurse la clasă să vedem copiii cum le primesc, îi ajută, nu îi ajută, în ce moment al lecției îi ajută. Sigur, aici toate astea au însemnat provocări și pentru profesori, în egală măsură, ca și pentru elevi. Să nu uităm că în aceste condiții măestria profesorului și tactul lui pedagogic și efortul lui nu înseamnă că acel copil va fi de 10, ci înseamnă că acel copil vine regulat la școală, că îl ajuți să nu mai aibă goluri în cunoștințe, că îl ajuți să termine clasa 8-a și să termine clasa 8-a și să se înscrie la liceu. După 2 ani și jumătate de activitate în aceste școli, datorită profesorilor care, așa cum spuneau, cum spuneam, au avut intervenții la clasă, dublate de activitățile unor servicii educaționale oferite în raport cu nevoile comunității de elevi din școala respectivă. Adică, dacă copiii au avut preocupări pentru și le plac activitățile sportive, atunci li s-au cumpărat prin proiect materiale sportive, faceți să facă competiții sportive și așa mai departe. Adică, dacă au avut înclinații pentru dansurile populare, li s-au cumpărat costume populare ca să învețe să danseze, să participe la competiții locale, județene și așa mai departe. Adică am încercat să investim în funcție și să ajutăm copilul să progreseze în învățare în funcție de potențialul lui real. Cât poate, da? Și ce își dorește el ca, și ce simte el că îl ajută ca să progreseze în învățare. Rezultatele au fost deosebite. Și când spun rezultate deosebite, nu mă refer, repet, la a finaliza clasa 8-a cu 10, ci mă refer la faptul că au fost școli, da, în care toți copiii din clasa 8-a au promovat examenul de evaluare națională, 75% dintre ei s-au dus la liceu. Astea sunt într-adevăr rezultatele. Și rezultatul care pe mine m-a bucurat cel mai mult, pe lângă rezultatul propriu-zis al copiilor, a fost acela că părinții au început să vină la școală, să vadă ce se întâmplă acolo de copilul lor, stă la școală până după amiaza la 4, la 5 și face diverse activități și să vadă de ce copilul nu-și mai dorește să absenteze de la școală. Faptul că au fost atrași și părinții către școală, eu cred că este un lucru extraordinar.
Eu nu pot decât să mă bucur pentru astfel de proiecte și îmi doresc să fie cât mai multe județe implicate și cât mai multe proiecte care să vină în întâmpinarea, să spunem, abandonului școlar, poate, sau, de ce nu, al dezvoltării copiilor, al responsabilității pe care aceștia ar trebui să o vadă atunci când se raportează la propria educație. Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, suntem pe finalul discuției, însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Poate că de data aceasta aveți un mesaj pe care vreți să-l adresați părinților, dar nu uităm și cadrelor didactice.
Mesajul meu este motoul meu în viață. Să te străduiești, să cauți, să nu găsești și să nu te dai bătut. Este valabil în egală măsură pentru copii, pentru părinți și pentru noi, cadrele didactice.
Doamna profesor, vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost alături de noi la lecția de viață. Nu rămâne decât să vă urez succes în toată activitatea dumneavoastră didactică, dar și în activitatea de la minister, la cât mai multe proiecte, astfel încât să îi stimulăm pe copii și pe tineri să înțeleagă că educația este extrem de esențială atunci când vorbim de dezvoltarea națiunii, așa cum spuneați dumneavoastră în prima noastră întâlnire. Vă mulțumesc, vă urez succes pe mai departe și să ne vedem cu bine. Poate vă smulg promisiunea de a mai veni cu drag la lecția de viață.
Desigur, cu multă plăcere. Mulțumesc și eu pentru invitație și sper să ne vedem într-o viitoare emisiune.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost conferențiar universitar dr. Merima Petrovici, Universitatea Ecologică din București, director Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Europene, Ministerul Educației. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!